Καζέ. С мен Клара Маринова. И моя събеседник Светлин Танчев, народен представител от коалиция от партии България без цензура. Здравейте, господин Танчев.
Добър вечер, госпожо Маринова.
Как ви изглежда преговор на България? Какви са според вас анализите за първия кръг от завършилите разговори между партиите и коалициите от 43-то Народно събрание?
Ами, ако трябва да съм абсолютно откровен, малко пошло ми се струва.
В смисъл?
Не се говори за програми, не се говори за нищо ново, какво мога да се направи да се промени бъдещето на България, се въртат едни и същи теми. Инфраструктурни проекти. Това са все неща, в които 25 години се въртиме и не са произвели някакъв по-добър стандарт нито на хората, нито на държавата. И смятам, че нещо много трябваше да се направи. Затова ние не така случайно изтъкваме, че електронното правителство и електронното управление най-накрая ясно трябва да се покаже, че ще влезе в употреба и в България, макар и може би последно от посткомунистическите държави.
Добре, казвате по нов начин да се проведе диалога, по нов начин да се водят преговорите. Какво виждате като ново вие? Как бихте ви, ако вие имахте тази възможност да бъдете първа политическа сила в Народното събрание, как щяхте да подходите към преговорите за съставяне на правителство?
Ами, най-малкото ние не от вчера говорим, че трябва да се направи един съвет за икономическа сигурност.
Така?
Не веднъж съм го повтарял, че ние, нашата заплаха не е, че някой ще дойде да ни превземе, че ще ни атакуват с сила, с военни неща. Виждаме, че в днешния свят войните са икономически. И този икономически съвет трябва да начертае една визия за България поне за 10 години напред, поне за 2 мандата. Европейския съюз си прави политиката на 7 годишни периоди. Ние все още се лутаме и го правиме ден за ден, година за година. В този икономически съвет ние бихме поканили преди да съставиме правителство, бихме поканили 33% академична квота академичните среди, бихме поканили 33% представители на бизнеса, всички политически партии да вземат 33% тежест и 1% гражданска квота. Да седнеме в този формат, да водиме преговорите, за да начертаеме как държавата ще се движи в следващите 2 мандата. Да се обединят всички тези субекти, а не просто на първия ден на събранието да си четеме някакви декларации, които нямат никаква стойност. И виждаме дори и в момента, няколко днес виждам, че и по медиите са изтекли 18-те точки, които ГЕРБ водят преговорите, отново виждаме нов закон за Сметната палата. Ами за Сметната палата си спомням, че когато ГЕРБ беше 2009-2013, направихме нов закон, сменихме ръководство. Дойдоха Орешарски кабинета, нов закон, смениха ръководство. Сега ГЕРБ поставя като основна точка нов закон за Сметната палата, пак да си връщат техните хора. Същото е отношението и към ПОП, и към реформата в силовите министерства. ГЕРБ дойдеха, айде на някъде БОПа, айде сега обратно Орешарски го върна, сега пак ГЕРБ слага това като основен приоритет. Не са това нещата и приоритетите на държавата, които ще променят нещо от тук натам. Напротив, това са едни и същи работи, кадруване и то политическо, което е най-пагубното. За съжаление, хората, които уж трябваше да бъдат стожери, че това няма да се случва, реформаторите, виждаме, че и те са влязли в тази схема на партийни назначения и нали, наши и ваши хора. Просто едно и също нещо вече 25 години наблюдаваме и това е нещо, което малко ме отчаива така от целия политически процес.
Господин Танчев, много уважавам младите партии, защото ето те мислят нестандартно. Вашето предложение да се създаде национален икономически съвет, поне така разбрах, че го виждате този съвет.
Съвет за икономическа сигурност. Ако иска и президента да го направи. Аз съм склонен, важното е да е нещо работещо, нещо практично, което би се обединило върху някаква визия за следващите 10 години в сферата на икономиката.
Така, да си продължи въпрос. Та много хубаво е, когато се мисли нестандартно, но вие допускате ли наистина, че ситуацията, в която се намираме, може да изчака създаването на този национален съвет, той да заседава, да анализира, да вземе решения и да ги препоръча на правителството? А през това време какво правителство ще управлява България?
Аз ще ви споделя една прогноза моя.
Да?
Надявам се да не изляза прав.
Така?
Защото аз не мисля, че ГЕРБ скоро време ще състави правителство. Дори ГЕРБ ще се опита да се направи корекция, актуализация на бюджета преди да има правителство. И съм почти убеден вече, че ГЕРБ ще се опита да вземе един заем държавата преди да е съставило правителство. Така усещам, че върват преговорите.
Да.
Не е на дневен ред на лежащите въпроси, а е на дневен ред дали ще ми се угоди на мене. И ако не ми се угоди на мене, на мен ми е все едно за държавата, утре пак ще хода на избори. Това е нещото, което ме плаши. И за съжаление очаквам, че нещо такова ще се разиграе, отколко наистина смислено решаване на някакви проблеми. Защото виждам, че не проблематиката, това, което ни е наложащо, е основното, за което се дискутира на тези преговори.
Да, но проблемите никак не чакат. Защото трябва бързо да се взимат решения. Като се почне от бюджета, актуализацията на бюджета за тази, подготовката на бюджета за следващата година, мине се през КТБ, мине се през Националната здравноосигурителна каса и цялото здравеопазване, мине се през проблема с доходите и така нататък. Тия проблеми въобще не чакат. И въобще няма да... И въобще никой няма да отмени отговорността, която имат сегашните народни представители, избрани в 43-тото народно събрание. Зато и смятате ли, че от тази седмица започна фактически и втория кръг от разговорите, че те ще имат един по-бърз резултат и по-ясен с програмите, целите и в името на какво ще се управлява в тази държава? Сега, прави впечатление, че от втория кръг преговори сте изключени вие, Атака... Вие и Атака сте...
И ДПС.
И ДПС са изключени.
Атака и ДПС, точно. И ние.
И вие, да. Три партии и коалиции са изключени от втория кръг. Първо да ни обясните, как вие анализирате това изключване от втория кръг? Защо ви изключиха от втория кръг от преговори?
Ами, ако трябва да съм честен, господин Борисов трябваше да си почеше его. Господин Бареков не участва...
И той Бареко се отказа да участва. Участват и други хора там. Не ви чувам. Не ви чувам, господин.
Сега чувате?
Да, сега ви чувам. Така?
Това е нещо, аз четох на тези консултации, защото каквото и да кажех, настроението беше да се... Имаше едно така доста сериозно на непознато. Ние никога не сме казали, че 1 милион работи за 4 години. Винаги сме казвали, че това е за 2 мандата. Още ние като седнахме да правим тази програма, гледахме един по-дълъг хоризонт. Не на 3-4 години, а да кажем някаква политика в диапазон 8 години. Да се опитаме поне да влеземе в рамката на Европейския съюз на 7-8 годишни периоди. Те изтъкнаха, че това не са го знаели и че не е било. Когато им казах, че ние сме... Нали, не е нужно да дискутираме данъчната реформа в момента, защото ние сме говорили, че трябва да се преминава към подоходно данъчно облагане в един втори мандат, защото за да се премине към подоходно данъчно облагане и за да работи този вид данъчна система, трябва нещо да се промени в самата Национална агенция по приходи. Трябва да има абсолютно свързване на всички институции, трябва да има едно работещо електронно управление, за да може да има ефект промяната в данъчната система. Те ми казаха, ми тия неща не са верни, вие са си лъжите избирателите, тия неща не ги говорите само на нас. Просто имаше една резистенция, че няма как да се разберат с нас.
Ало, господин Танчев, пак не ви чуваме. Пак не ви чуваме. Последното изречение не ви чухме. Прекъсва разговора. Чувате ли ме вие?
Да, да, аз ви чувам идеално.
Така, бихте ли повторили последното си изречение, защото не, прекъсна пак не ви чухме?
Казвам, че, нашия разговор в преговорите не отиде към някакви политики да си говорим за, за какво е възможно и какво бихме подкрепили, а отиде на някакви междуличностни неща.
Ето...
И затова видях, че ГЕРБ просто гледаха да се заяждат с нас.
Да.
Другото, което стана...
Само за момент ще ви прекъсна тук един... Само за секунда ще кажете и за другите различия, но тук е момента да ви попитам един малко по-деликатен въпрос, ще ви задам. Това, че вие присъствахте в преговорния екип, аз сте бивш депутат на ГЕРБ и член на ГЕРБ, създаде ли допълнителни напрежения? Имате ли такова впечатление?
Ами, аз лично смятам така... Не искам да се изтъкваме или да слагам нещо, но аз съм сравнително консенсусен човек.
Така?
Когато съм излязъл от ГЕРБ, аз съм казал конкретно с какви неща не съм съгласен и какви политики. Не съм имал някакви междуличностни отношения, за да смятам, че има някакво напрежение. Затова се опитах и през медиите, веднага след като свършиха консултациите, минах в предаването на 4 очи при госпожа Цветанка Ризова и така публично зададох въпроса, ако имам някакво напрежение поистичащо от мене, могат и по неформални канали да ми подскажат да застана по-встрани и да не съм аз дразнителя. Все още не съм получил обратна връзка дали аз съм проблема да. на това.
Как реагирах в преговорния екип на ГЕРБ, като ви видях? Имаше ли смущение?
Това не е за първи път. Аз 6 месеца работих в Народното събрание без да съм част от ГЕРБ. Нали,
бяхте независим.
Парламент?
След това станахте част от България без цензура. Сега за първ път е директен контакт и то на високо ниво.
Вижте, аз не за егото ми не ми е пречило. Никога не съм се опитвал да по някакъв начин нито да дразна. Гледам си чисто професионално нещата, подхождам професионално, това е работа, нямаме нито да се харесваме, нито да се обичаме.
Така?
Мисля, че това е подхода и от другата страна като цяло. Съм усетил някакви такива междуличностни.
И така стигнахме до там. Какво още не успяхте да се договорите?
Ами, конкретните неща, върху които нали, реално се разпаднаха преговорите, понеже те казват, нали, ние искаме повече пари за здраве и за образование, откъде ще дойдат тези пари? Защото втората точка вече и днес това, което излиза, е, че ГЕРБ е икономически ръст, но този икономически ръст да дойде от високи технологии, от роботизация, не от създаване на работни места. И когато дойдохме до това, откъде ще дойдат парите, имахме доста така осезаеми различия, защото ние казваме, парите ще дойдат от нови създадени работни места и повече данъкоплатци. А ГЕРБ смятат, че развитието ръста ще бъде икономически подем, който е на базата на някакви химерни високи технологии и те смятат, че ще дигат конкретни данъци, като например вноската за здраве, здравната осигуровка, социални осигуровки или дори конкретния пример е увеличаване върху данъка, върху лихвата на депозитите. Янков беше сложил на 10%, Орешарски го свали на 8%, те казаха, ние трябва да го върнем обратно на 10%.
Да.
Аз изразих несъгласие, че няма как, ние вече сваляме по две кожи от бизнеса. Бизнеса не може да понесе допълнително утежняващи обстоятелства. Значи ние трябва да търсиме разширяване на базата и повече работни места. Това е единственото спасение за България. И това вече беше краха на преговорите, защото не можеше да се разбере. Аз категорично и коалицията, която представлявахме в тия преговори, не сме съгласни, че трябва да се вдигат данъци. Особено непроменени и нереформирани системи, защото това влизаме точно в този сценарий, че когато ти дигнеш данъците, хората отиват в сивия сектор. Това го видяхме и в контрабандата и в всички сфери горе.
Да. Хайде да отидем в полето на прогнозите и заедно с вас да се опитаме да установим какъв тип управление ще се случи в България. Не са чак толкова много вариантите. Или дясноцентристка конфигурация, или лявоцентристка, като лявоцентристка с по-малка вероятност, или някакъв кабинет от типа на Димитър Попов, или отиване на предсрочни избори. Според вас, кой вариант е най-вероятен, господин Танчев?
Все още изключвам предсрочните избори като вариант.
Защо? Защо? Защо смятате, че политиците няма да прибегнат до нови избори?
Смятам, че политиците осъзнават, че състоянието на държавата ни е такова, че ако се отиде на едни нови избори толкова скоро, след толкова драми, които имахме в България в година и половина, че ако просто върнат, че на никой не му е угодно това, което е случило, че избирателната активност ще стане още по-ниска, което е плашещо за всички. Защото при това положение ДПС ще излезе, може би, като първа политическа сила. И никой не иска този вариант. От друга страна, усещам така и в Европа, че толкова не ги интересува какво правителство ще създавите, колко да има нещо стабилно, което да работи поне в един хоризонт 2 години, ако за повече не мога да се
работи. Да. Смятам,
че ситуацията е такава, че от всички страни сме притиснати по някакъв начин да има някакъв консенсус и да се върви напред и да се работи.
Смятате ли, че в Брюксел ще дадат, образно казано, в кавички, указания на Бойко Борисов какво правителство в България да се прави?
Определено не смятам. Така и в доста неформални разговори имам доста приятели,
така?
Познати в Брюксел и знам какво отношение Брюксел се отнася към вътрешната политика, на която и да е държава.
Така?
Вие знаете, че да се мешат в такова микро ниво, то за Брюксел да дирижират политиката в България, малко микроменеджмент, е много взривно опасно, особено в държава като България. И това може да навреди в доста голям аспект като цяло на политиката на Брюксел и затова те са доста обрани и избирателни, доколко се мешат в политиката на една държава. И дори те по никакъв начин не подстрекават това, което нашите политици се опитват да извадат, че отвън им диктуват политиката,
да.
Че видите ли Америка така иска или Русия или нещо от сорта. По принцип тези държави имат определени влияния, но не е по този начин.
Да, да. И понеже много често след изборите от 5 октомври у нас се поставя въпроса, че трябва да следим и да се учим от Германия, от Европа, от политиците в Германия и европейските политици, които успяха да реализират една широка коалиция, ляво от дясна, една коалиция, която дава възможност за по-широк кръг партии да участват в тези коалиции, за много по-голяма подкрепа за правителството в Германия и за ръководството на Европарламента. Ето днес знаете, че Еврокомисията мина като гласуване в Европейския парламент. Тя е съставена от представители на всички партии. По какво се различаваме ние от Европата, не можем да съставим такава коалиция?
Ами, вижте, ние от България без цензура, но този подход искахме да
изтъкнем.
Кажем, че е възможно в предизборна кампания, във време, когато си отстояваме интересите, да си говори това, което е правилно за неговата формация или коалиция. Но когато народа се произнесе, всеки трябва да загърби своите съмнения, своето его, да се позове на институциите и да намериме това, което е национално отговорно. И за това, каквото и да сме говорили, ние не сме отстъпили от позициите. Нашите виждания, нашите вярвания не са се променили.
Да.
Говоря, визирам към даден човек, нали, нашето доверие. Но когато институциите се произнесоха и народа се произнесе, ние сме длъжни да намериме консенсуса. Ние сме показали, че сме достатъчно грамогласни и достатъчно своенравни, за да си отстояваме нещата. Но сме готови да загърбиме тези различия и да намериме общите приоритети. Ние не отидохме на преговорите да търсиме, да си чешеме егото или да търсиме работа на някои хора от коалицията, а отидохме да подкрепиме някаква идея, някаква програма за управление. За съжаление, това не се състоя и виждаме, че все още в България е трудно наистина тези европейски ценности да вземат превес и наистина политиката да мине на едно вече по-високо ниво, не да хвърляме пясък и димки в пространството и в обществото и да дискредитираме другия, а да намираме начина и да намираме сходствата и приличията, които имаме, а не разликите и разделителните линии за това как България може да върви напред.
И дадено това, което вие говорите, не се случва. Случва се диалог между някои партии с други невъзможен, но всъщност с колко далечен политически хоризонт сега се води диалога и ще се търсят взаимноприемливи компромиси и консенсус?
Ами, при това положение на отрицания на крайности не очаквам, че това би било стабилно управление на държавата, за съжаление.
Mm-hmm.
Виждаме, че тези формации имат много така утежнения около себе си. Самите, примерно за реформаторите, те имат вътрешни разминавания, които в който и момент да им се разминат, те са една взривоопасна формация, която подхода на господин Борисов и правенето на политика на ГЕРБ неминуемо ще доведе до разпад в тази формация. Не виждам така много светлина в тунела, просто да, защото няма широка дясна коалиция. Пак опираме до егота и до конкретни хора как се чувстват. Няма някаква база, върху която държавата да стъпи на солидна основа и хората да знаят, че това е посоката, която ще се следва в следващите 3-4
години. Да. Да.
Очаквам, че тези преговори ще завършат с определени така по интереси, всеки да си получи определени постове и много трудно ще се умеят да върват напред и да има някакви единни решения.
Да. Напоследък много нашумя една ваша народна представителка, избрана с вашата листа, и тя се казва Анна Баракова. Тя е решила да се подвизава като независим народен представител. Имате ли намерение да водите разговори с нея, за да я привлечете отново в лоното на коалицията, или я оставяте да си пребивава в Народното събрание в качеството на независим народен представител?
Аз няколко пъти се опитах през медиите, така и телевизионния екран, да я призова да се свърже по някакъв начин с ръководството на партията, защото нейните твърдения, че е притискана от някой или нещо от сорта, не смятаме, че са основателни и това не е позицията на партията. Аз се призовавах извън това, че има да се подписват документи за вступване да, в Народното събрание, като декларации за конфликт на интереси, декларация пред Сметната палата и така нататък. Я призовавах да вземе участие в... Ние вече... парламентарната ни група се събираме 4 пъти.
Така.
Не само да дискутираме какви политики, какви приоритети бихме подкрепили на едно бъдещо управление на България, но да обсъждаме и въобще каква ще ни е политиката в следващите няколко месеца. Тя до ден днешен не пожела да вземе участие в тези срещи. Обяви, че ще става независим народен представител. Като цяло, все още се надявам, че тя ще се върне в нашата група, но и съмненията са ми големи, защото все пак ние чертаем някаква политика и вървим напред. Тя
така,
утре може да дойде и да каже: аз не съм съгласна с всички тия политики,
така,
и пак да прави някакъв цирк. Все пак ние вярваме, че да си избран за народен представител е огромна отговорност. Това не е някаква шега и да си играеш със съдбите на хората.
Mm-hmm.
Наистина от тази институция много мога да влияеш, но и много зулуми и проблеми yeah, мога да създадеш. До ден днешен не съм видял в нея адекватна работна етика. Ние подходихме, че тя е действащ учител, че е сериозен човек, но не виждам такъв тип навици у нея самата. До ден днешен с подхода, който тя има, аз не знам тя ще идва ли на работа или няма да идва на работа. Затова не бих могъл по какъвто и да е начин да се идентифицирам или да казвам, че да говоря от нейно име. Не бих могъл. Все пак една парламентарна група си има председател, говорител и така нататък. Тя си има своя живот и определена дисциплина, която трябва да се спазва, дали да идваш на работа, какви са ти функциите, в какви сфери, нали... Вие знаете,
да,
сте била парламентарна.
Да.
Така че към момента, предвид, че не съм имал никакъв контакт с нея, въпреки че съм се опитвал да я призова, не мога да дадя нейната позиция да ваше. Все пак вие знаете, че в Народното събрание веднъж избран, тя може и никога повече да не дойде на работа, но заплатата да, така не получава. Това са, как да кажа, слабости на, може
би... На растежа, се казваше едно време. Да. Има да, още един важен въпрос за вашата коалиция. Вашия лидер Николай Бареков остава в Европейския парламент, евродепутат. Кой ще поеме функциите тук в България? Имам предвид и функциите на коалицията по управлението и на парламентарната група. Как се очертават...
Ние имаме коалиционен съвет с ясно разпределени тежести. По принцип начина за взимане на решенията на нашата коалиция е този. Ще се опитаме да видим дали това е работещ формат, дали може да надграждаме над него. По принцип визията ни е, че те първо ще растеме заедно и че това е европейския модел да вървим напред. Ние не сме та партия, в която Николай Бареков диктува политиката.
Малко лидерска партия сте сега. Вие сте човек вече отдавна в политиката. Не може да не сте забелязали, че имате уклон към лидерска партия. Говоря за БВЦ.
Определено не съм съгласен, защото съм бил и в ГЕРБ. И знам
какво да, там е много по-силно, тук сте прав.
Какво реши Борисов, това се случва. При Николай Бареков, да, има доста влияние, участва много сериозно в писането на програмата, в много от политиките участва, но все пак и вие те първо ще го видите. Това, че той е млад човек и бързо се учи на политика, макар че не излиза от това поприще,
да,
бързо осъзнава, че подходът е единствено отдолу нагоре. Идеите да идват отгоре, т.е. отдолу.
Така да е, но нека да не обсъждаме Николай Бареков. Не ми отговорихте на въпроса, ще се търси ли човек, който да координира работата на БВЦ и на останалите партии? И към кого се ориентирате за шеф на парламентарната група? Представител на БВЦ, на някои от другите партии? Изобщо, чисто организационно, как ще изглеждате?
Чисто организационно, да ви казвам, ще си имаме коалиционния съвет, който ще чертае политиката на цялата коалиция и Николай Бареков е част от този коалиционен съвет.
Да.
Що се отнася до председател на парламентарната ни група, мисля, че това ще бъде аз, но все пак господин Бареков бъде тук в петък. Тогава вече ще го реализираме това решение да предизвестявам.
Аз ви пожелавам успех в попрището в новата конфигурация, в която се намирате. Стискам ви палци да станете и председател на парламентарната група. Благодаря ви за вашето участие и хубава вечер.
Искрено ви благодаря и аз и желая хубава вечер на вашите слушатели.
Благодаря, Светлин Танчев, народен представител от Коалиция от партии България без цензура.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.